Chtěl bych dneska mluvit o nejdůležitější osobě, která kdy žila. Setkání s ní mění životy. Měnilo je tenkrát, mění je i dneska. Ten jeden příběh o setkání s touhletou osobou, jejíž jméno je Ježíš z Nazareta, za chvilku přečtu, ale ještě než to udělám, bych rád zmínil dva příběhy. Víceméně ze současnosti, z Ameriky, a ty příběhy načnu, ale dokončím je až potom na konci té své promluvy. Ten první se týká člověka, který dneska je hodně známý, ale když se narodil, tak to nikdo významný nebyl. Jmenoval se Bill, William. Vyrostl v průměrné americké rodině, s otcem, s matkou, zároveň to prostředí bylo takové celkem chladné, jeho rodiče se později rozvedli, vyrůstali s takým nárokem, tlakem na jeho osobu po nějakým dodržování pravidel a nějak v něm hluboko byl jakýsi stud, pocit nedokonalosti. A zlom v jeho životě přišel, když byl na vojně, kde poprvé se napil. A máme zaznamenal takovou hlášku, kterou on tenkrát řekl, když se poprvé napil a najednou cítil, jak z něj spadl stud a stydlivost, jak najednou mezi lidmi dokázal mluvit a říkal tenkrát po tom zážitku, prohlásil, našel jsem elixír života o alkoholu. No a ten jeho život potom pokračoval tímhletím směrem. Přišel o práci, manželství s ním bylo velmi, velmi těžký, 4x na léčení s alkoholem a doktoři nakonec řekli, že to beznadějný případ. A tady necháme ten jeho příběh. Ten druhý se týká ženy, která se jmenovala Jennifer. Vyrůstala v docela těžké rodině, byla ponižovaná otcem. Matka se snažila dělat všechno podle otce, zavděčit se mu o svoje děti a o svoji dceru, neprojevala nějaký zvláštní zájem. A ona vyrůstala s tím pocitem, že je méně cena, že je zbytečná, že nemá hodnotu. V dospělosti potom měla velký problémy, nebo v dospívání a pak v dospělosti, kde se snažila vlastně tu svoji nedokonalost překrýt nějakým úsilím o dokonalost. Začala extrémně pečovat o svůj vzhled, měřit si každou kalorii, kterou bere, poměřovat své tělo, držet přísné diety, svoji rodinu držet pod kontrolou, ale zároveň opakovaně znova a znova docházelo k výbuchům hněvu, byla plná hořkosti a v ní, tam pod tím vším, byl vlastně stud za to, jaká je. Snaha to nějak zakrýt a překrýt. U ní to byl ten určitý perfekcionismus, u toho byla, to byl alkohol, který pomáhal nějak překrýt ten stud, který nesl. A o tom, jak tyhle dva příběhy dopadly, vám řeknu na konci, ale uvedl bych to tím příběhem, který čteme v Bibli o lidech, kteří zažili setkání s Ježíšem a potom některé ty klíčové příběhy z toho Ježíšova života a těch setkání s tím, který měnili životy, pak zapsali a máme je v Bibli. Máme ve 4 knihách, kterým se říká Evangelia a já přečtu z knihy Evangelia podle Marka. Hned na začátku, v první kapitole, je tenhle ten příběh. Markovo evangelium, první kapitola od 40. verše. Tu k Ježíši přišel malomocný. Padl před ním na kolena a prosil ho, chceš-li si mocen mě očistit? Ježíš hluboce pohnut stáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu, chci, buď čist. A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a on byl očištěn. Ježíš mu přísně domluvil a poslal ho pryč. Řekl mu, hleď, abys nikomu nic neřekl, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš jim na svědectví. On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstal venku na opuštěných místech a tam k němu přicházeli lidi odevšad. Setkání Ježíše a člověka, který tady označen jako malomocný. Vlastně docela jednoduchý příběh. Malomocenství byl pojem, který tenkrát zahrnul celou řadu různých kožních chorob. Různé ekzémy, lupenky, někdy to mohla být i vážná nemoc jako lepra, ale často to byly spíš obyčejné kožní nemoci. A tam ten člověk měl takovouhle nějakou nemoc, pro ní byl odmítnut na okraji a již ho uzdravil. Říká mu, ať o tom nikomu neříká, ať se nechá prohlídnout těmi tehdejšími lékaři, autoritami, kněžími, a potom se nechá prohlásit za zdravýho a nějak se vrátí do toho normálního života. Na první pohled je to vlastně nějaký jednoduchý příběh nemocného, který je uzdravený. A dokonce jsem slyšel mnoho lidí, kteří ten příběh znají, že často říkají příběh uzdravení malomocného. Ale vy, kteří jste poslouchali pozorně, tak víte, že to je vlastně špatně. Uzdravil Ježíš toho člověka? Zní tam to slovo někde v tom příběhu? V tom příběhu není ani jednou, že byl uzdravený. Není tam ani jednou, že byl nemocný. Ale je tam 4x slovo čistý nebo nečistý. Problémem toho člověka nebyl vlastně ten fyzický problém, nějaká ta kožní choroba, ale to, čemu tenkrát říkali nečistota. A ono někdy to tak může být i dneska. Člověk, který má nějakou nemoc, která sama o sobě není smrtelná, není vážná, ale cítí se pošpiněný, cítí se odmítnutí, defektní. Vemte si člověka, který prostě neudrží moč. Na to se neumírá. Ale být ve společnosti, když tohleto člověk prožívá, přiznat to je těžký. Setkal jsem se s lidma, kteří trpěli tím, že nemohli mít děti, neplodností. Na to se neumírá, to není vážná choroba. Ale pro ty lidi to byl obrovský těžký problém, stigma. Nemohli být s druhými lidmi, kteří měli děti. Cítili se defektní, poškozený, méně cený vůči druhým. Často to bývá i pro rodiče nebo rodinu, která o někoho takového pečuje. Proč zrovna my máme postižené dítě? Proč zrovna my máme někoho, kdo trpí psychickou nemocí? Je chyba v nás, co jsme provedli špatně? Jsme nějak poskvrnění, nějak špinaví, nějak defektní? Vlastně ten problém tady není v prvé řadě ten fyzický problém, ale je to hanba, je to stud. To je to, co připomíná to slovo nečistota. Že člověk je nějak poškozený, pošpiněný, porušený, defektní. Stud je něco, co nás odděluje od druhých lidí. Co nás žene do samoty. Aby jsme se skrývali a zakrývali to. A to je problém tohohle člověka. Ten problém se tady jmenoval malomocenství. A každá kultura má jiný věci, na který se dívá z vrchu. Jiný věci, které jsou pro ní nepříjemné, kterýma se opovrhuje. Pro nás dneska kožní choroby možná je to nepříjemný, ale není to velký problém. Ale v té kultuře tehdejší doby, té židovské kultuře, odchované vlastně tím symbolickým světem starého zákona, bylo právě ta skvrna na kůži vnímaná jakási rána od Boha. Jakési postižení, které ukazuje ten hluboký defekt člověka namočený do porušeného světa, do smrti, do zranitelnosti, vyřazovalo ze společnosti, vyřazovalo z bohoslužby, z přístupu k Bohu. Člověk, který byl malomocný v tehdejší době, a takhle si můžeme představit toho člověka tady, musel opustit lidi a žít stranou lidí. měl za úkol, aby ho na první pohled potkali, poznali, tak musel mít roztržený oděv, rozsuchaný, neučesaný vousy. Měl si zakrývat tvář a když k němu přicházeli, tak měl volat nečistý, nečistý, tamé, tamé. Aby se ho nikdo nedotkl, aby se nikdo nepřiblížil, protože by to lidi znečistilo. A dokud na tom člověku byla tahle ta vada, tak se nemohl připojit k lidem, nemohl žít mezi lidma. Teprve, když ta tělesná vada, ten problém zmizel, tak vzkázal pro kněze, ten přišel za ním na to opuštěné místo, tam ho prohlídl a když zjistil, že to ustoupilo, tak proběhl týdenní rituál, kdy se zabíjeli dva ptáci, dva berani a jedna ovce. A potom po týdnu se ten člověk znovu začlenil do společnosti, byl prohlášen za čistýho, za někoho, kdo je v pořádku, kdo už může žít mezi lidmi. A tyhle ty podivné rituály měly vlastně připomínat to, že jsme nějak poškození, že jsme křehcí, že jsme namočení do smrti. Měly připomínat problém. Ten problém, který se vyjadřuje studem, oddělením, skrýváním se. A měly připomínat potřebu řešení, nějakého znovu začlenění do společnosti, přizvání zpátky. A co je tím problémem v té naší moderní psychologické terminologii? Je to stud, je to hanba. Stud je pocit, který zakoušíme, když vnímáme nějakou nedokonalost, slabost, porušenost. Nějaký selhání vůči ideálu. Asi každému se stalo, že jsme někdy udělali něco špatného. Vzpomínám, jak jsem cítil stud, když, aniž bych to nedělal často, učitelka zjistila, že opisuju. Styděl jsem se. A myslím, že právě od té doby jsem přestal opisovat. To je morální stud a ten je dobrý. Stud ale může být taky vnucený, když se na nás druhý dívá jako na defektní, když rodiče dávají dětem najevo, že jsou nedobrý, nedokonalý, nedosahují ideálu. Když se někdo šikanuje, když se mu vysmívají, je mu nějak vnucený stud. A v něčem zase i tenhle ten vnucený zvenku stud může být užitečný. Nějak se učíme žít spolu a proto víme, že je neslušný, že se máme stydět, když si krkneme u jídla. V jiné kultuře to není problém, ale třeba velký problém, si vysmrkáte mezi lidma. To jsou ty naučené věci, za co se stydět. Ale potom na té nejhlubší rovině, a jsou na to zajímavé studie, že stud je něco, co v podstatě už v tom nejranějším dětství nás provází. Většina psychologů to vysvětluje tak, že to je vlastně jako reakce na to první setkání s tím, že nejsme všemocní. Že nemáme všechno ve své moci. Že jsme nějak zranitelní, závislí. A v tom nejranějším dětství jde o matku, potřebu hladu, to, že ne vždycky je ukojená hned. A tak ten stud může být v něčem užitečný pro život mezi lidma ve společnosti. Zároveň může být něco, co člověka ze společnosti úplně vyřadí. Co ho žene do ústraní. Co ho žene do depresí. Co ho žene do stranění se společnosti. Na tom nejzákladnějším nám připomíná, a to je možná to hlubší poselství, že prostě jako lidi jsme slabí, nedokonalí a porušení. A že tam někde vevnitř toužíme po dokonalosti, neporušenosti, obnově, celosti. No a když se podíváme těmhle brejlem na toho člověka v tom našem příběhu, toho malomocného, tak vidíte, že vlastně u něj se to děje všechno. Má nějakou tělesnou vadu, vnímá to porušení na svým vlastním těle. Tu porušenost té lidské existence. Zároveň je mu nějak vnucovaný, vychovaný v tom, že ty nemoci, přece je tady Bůh. A speciálně malomocenství v Židé věřili a dodneška říkají, malomocenství to je trest za hřích. Speciálně za pomluvy. A tak možná žil s tím, co jsem udělal Bohu. Bože, proč na tohle to poslal zrovna na mě? A popravdě, když se zamyslíme, tak každý jsme někdy pomluvili. Každý jsme někdy mluvili špatně o někom. Každý najdeme na sobě něco, za co bychom mohli být trestaný. A to, co asi je pro něj nejtěžší, jsou ty pravidla společnosti, které ho vylučují od lidí a ženou do ústraní. A on sám nějak internalizuje, přikyvuje těmhle pravidlům, odchází do ústraní, roztrhne si oděv, žije stranou lidí a opakuje nad sebou, kdykoliv potká lidi, jsem nečistý, jděte ode mě. Jsem nečistý, jděte ode mě. Tenhle člověk je nějak příkladem, nějakým obrazem i pro nás, co to znamená žít s hanbou, svědomím vlastní nedokonalosti, porušenosti před lidma. Když se stydíme za nějaké své vady a nedokonalosti, když se stydíme za věci, které se nám nepovedly, za naše provinění, když se stydíme, protože nás druhý ponižují a koukají se na nás vrchu. A jako tohle člověka, kde to bylo v té plnosti nástroje k tomu, že se straníme lidí, že zakrýváme ty naše nedokonalosti, aby se na ně nepřišlo, aby nebyly vidět. A někdy radši nejít mezi lidi. Někdy radši nemluvit, než aby se ukázalo, že nejsem tak chytrej. Že nejsem tak vtipnej, jak bych si přál. A to, k čemu to vede, když roste stud, je, že mizí život. Vlastně to, co ten situace toho člověka vlastně jakoby přehrával tím svým životem, on byl mrtvej zaživa. On byl mrtvej zaživa. Nemohl žít mezi lidma. Nemohl se radovat ze života. Jenom si opakoval poškozenej, poškozenej, poškozenej. Ty rituály, které ho vraceli zpátky do života, až byl člověk očištěný, tak vlastně připomínali znovu zrození. Připomínají nový narození, návrat k životu. A když vidím lidi, kteří trpějí velkým studem, který byl třeba vnucený výchovou nebo tím, co prožili, nebo právě třeba ženy, dívky, které trpějí tím, že dokážou přijmout svoje tělo, stydí se za něj, mají poruchy příjmu potravy. Lidi, kteří se bojí společnosti, z těch lidí to vysává život. To bere život. A má tohle řešení. A když se vrátíme k tomu našemu příběhu toho malomocného, tak tady vidíme, že v tom jeho případě to mělo řešení. Tím řešením bylo v první řadě to, koho potkal. Někoho, kdo měl moc to změnit, ale přesto něco bylo i na té straně toho člověka. On přežívá, nevíme, jak dlouho je v tomhletom stavu, nevíme, jak dlouho je stranou společnosti. Ale dozvídá se, že tady je nějaký Ježíš, který uzdravuje nemocný, který zaceluje, uzdravuje ty tělesné vady. A tak nějak se v něm probouzí naděje, že třeba kdyby ho potkal i on, že i tu jeho ránu, tu jeho vadu by mohlo odejmout. A tak možná hledá, vyhlíží, kde by toho Ježíše mohl potkat. Možná se dozvídá, že někde někudy putuje, tak někde po těch kopcích stranou města vyhlíží, jestli někde neuvidí ten průvod. Možná mu někdo nosí vzkazy. A tak co ten člověk udělá je, že když vidí, že tady Ježíš, tak opouští tu svoji samotu. Tam, kde se schovává před lidma, a přichází před Ježíše, ale i celý ten zástup lidí, který putuje s Ježíšem, vlastně vylejzá do světla. Přiznává, jsem nečistý. Čteme tam, že kleká před Ježíšem, že volá. A tohle je zvláštní. Co říká ten člověk? Říká Ježíši, jestli chceš, ty máš moc mě očistit. Jestli chceš. Mám před sebou obyčejného žida. Člověka, který vypadá jako všichni ostatní. A on říká, ty máš moc ze mě sejmout tuhle boží ránu. V tom pohledu tehdejších lidí tu ránu mohl seslat anebo odejmout Bůh. A ten člověk má vlastně velice hlubokou víru očekávání od toho, kým tenhle ten Ježíš, tenhle ten člověk je. Ty můžeš, stačí, abys chtěl. A lidi okolo si můžeme představit, jak možná utíkají, jak se děsí, aby se jich náhodou nedotkl, aby na ně nepřeskočila ta jeho nečistota. Dál od něj nedotýkat se. Ale co dělá Ježíš? A to je znova fascinující v tom příběhu, všimněte si. Čteme tam, že Ježíš natáhne ruku k tomu člověku, který klečí před ním a potom dotkl se ho. Ježíš jako kdyby vykročil směrem k němu. Ten člověk běžel naproti Ježíši, překonává to své oddělení, ten svůj stud, vystaví se do světla a Ježíš neustupuje, neutíká, ale dělá ten krok k němu, natahuje ruku a pak se ho dotkne. A podle všech tehdejších představ v tu chvíli by měl Ježíš začít být nečistý. Ale to, co se děje, ten člověk je čistý. Jako kdyby tady bylo něco mnohem silnějšího, než je ta nečistota toho člověka. Jednak na Ježíši vidíme tu zvláštní, že se neštítí, nemá odpor, nebojí se, natahuje se, přijímá, ale zároveň také má moc odstranit ten zdroj té nečistoty. Odstranit tu vadu, která to celé spouští. Dokonce tam Ježíš ale říká, já chci, buď čistý. Ježíš si přivlastně tuhletu boží moc. Vlastně se staví na boží místo. Na místo stvořitele a soudce světa, který má moc ranit a má moc to odejmout. Chci, buď čistý. A tak ten člověk vstává. Ježíš mu říká, drž si to pro sebe. Nechci ze sebe dělat celebritu. Nech se prohlídnout, prohlásit za čistýho. A ten člověk jde a říká o tom všude. Dokonce v tom textu je přímo napsaný, že jde a rozhlašuje, nebo doslova káže. Tohle s ním udělalo setkání s Ježíšem. A on o tom mluví všude, káže. A proto i my dneska jsme tady. Protože chceme vyhlásit do tohohle světa kolem nás, je tady někdo, kdo dělá takovýhle věci. Někdo, kdo měnil tenkrát lidský životy. Člověk, který stál v boží autoritě a na boží místě. Který může sejmout ty naše vady, nedokonalosti a taky především, možná mnohem vážnější problém, zahladit ten náš stud, tu naši hanbu. No jak to bylo s tím Billem? Ten Bill se jmenoval Bill Wilson. A bylo to v roce 1934, kdy byl po čtvrtý v léčebně, kdy nad ním lékaři zlomili hůl. A jednou večer ho navštívil jeden kamarád, kterého znal z těch pitek. Jmenoval se Abby Thatcher. A ku jeho překvapení ten jeho kamarád byl střízlivý. Řekl mu, že už dlouhou dobu nepije. Vyprávěl mu o Kristu, o Ježíši a o skupině křesťanů, kterou navštěvuje. A ten člověk se bránil, ten náš byl, křesťanského Boha nechtěl. A ten člověk tenkrát udělal nějaký zvláštní ústupek, ten jeho kamarád. Řekl, nech stranou křesťanskou představu. Ať si to Boha představíš jakkoliv, poprozovo pomoc. On to udělal. Tenkrát v noci, v těch abstinenčních příznacích a při nějaký té léčbě volal k Bohu a měl slavný zážitek, kdy celou tu místnost najednou zalilo světlo. Kdy on řekl, tohle je ten Bůh křesťanů. cítil absolutní lásku, přijetí a druhý den neměl vůbec chuť na alkohol. Začal navštěvovat setkání křesťanů, měl velkou touhu po tom, aby tohle mohli prožít další. Ta jeho duchovní cesta pak byla jaká spletitá, ale možná někdo už tušíte, kdo ten člověk je. Možná neznáte jeho jméno, ale pravděpodobně se slyšeli o anonymních alkoholicích. A tohle je příběh, jak to začalo. Začal zakládat skupiny lidí, kteří prožívali ten hrozný stud, který překrývali alkoholem, nebo který cítili proto, jak znova a znova selhávají. Znova a znova zklamávají svoje blízký. Aby měli komunitu lidí, kde můžou ty svoje věci, které schovají, vyníst na světlo. Přiznat si a poprosit vyšší moc o pomoc. A tyhle skupiny dneska našli lidi po celém světě, dokonce i tady v Praze znám lidi. A jak to bylo s Jennifer? Ta právě skrz takovýhle program, těch 12 kroků, nějak poznala, že potřebuje pomoc. Někdo ze skupiny křesťanů, kam začala chodit, číst s nima Bibli, jí doporučila, aby šla na léčení v křesťanské komunitě. A v jejím případě se nestal žádný zázrak. Žádný mystický setkání. Ale postupně krok za krokem začala poznávat, kdo je Ježíš. Že ji Bůh stvořil a miluje. Že když se cítí defektní a někdy defektní je, konec konců každý z nás je nějak poškozený. Že ji miluje. Že se jí neštítí. Že k ní natahuje ruku. Že ji přijímá a že ji léčí. A když jsem slyšel ten její příběh, tak udělala obrovský pokroky. Mluvila o boží lásce. Mluvila o smíření aspoň částečním s rodiči a změně ve výchově dětí. A zároveň přiznávala, že zdaleka ještě není dokonalá. Ale držela se Krista. Protože poznala, že potřebuje zavolat o pomoc. Potřebuje kleknout na kolena. A tu svoji nečistotu dát jemu. A tak to je takový poslední tajemství toho příběhu z Bible. On končí takovou záhadnou větou. Tam čteme o tom, že Ježíš nemohl vejít zpátky do města mezi lidi, a tak zůstával venku. A všichni ti nemocní a poškození přicházeli k němu ven. Jako kdyby si s těmi malomocnými vyměnil místo. Ten, který nejvíc měl být a mohl být mezi lidma, tak se nakonec uchyluje do ústraní, jako ten vyvrhel. A všichni ti poškození k tomu zdravému a dokonalému přichází ven. A já myslím, že to je určité tajemství, které ten příběh nám připomíná, kterým pak vrcholí ta kniha o Ježíši, Markovo evangelium. Že ten jeho příběh končí a vrcholí na kříži. Tou nejpotupnější smrtí. Tím nejhorším poškozením, vyvržením ze společnosti, poničením, popliváním, odmítnutím. Tou nejtěžší hanbou. A jeden z proroků, který kdysi dávno tohoto viděl dopředu, říká, my jsme se ho nevážili, byl tak odporný, že podívat se na něj to nejde. Ale to byly naše viny, naše hanba, naše nemoci. A to, čím jako křesťani věříme, je, že tu naši hanbu, i tu naši nedokonalost, porušenost, namočenost do smrti, že Bůh se jí neštítil a přišel do tohohle světa v Ježíši Kristu. Že jí zakusil na sebe v plný míře. A to je to, co mě připomíná vždycky znovu, když vidím kříž, který někdo nosí na krku, někde v kostele nebo u cesty. Že Bůh tu naši hanbu, odmítnutí, nemoc a bolest bere na sebe, aby do nás vložil ten svůj život, přijetí, lásku, a začal nás obnovovat. A tak já už bych teďka i pozval hudebníky a na závěr bych se rád pomodlil a i vás pozval. Pozval vás možná k zamyšlení při těch písních, jestli prožíváte někde hanbu, pocit vlastního selhání, nebo pocit hanby, která možná ani nemá racionální důvod nebo není odůvodněná. Možná ponižování, odvržení od druhých. A nebo možná jen nějaký zklamání ze svojí smrtelný, bolavý, poničený lidský existence. Můžeš přijít k Ježíši jako ten člověk v tom příběhu. Popros ho o pomoc. On může uzdravit a co víc, a co je možná i důležitější, může sejmout tu hanbu. Může nás začít obnovovat, vrátit nám život, přivíst nás, znovu nás začlenit mezi lidmi. Církev není místo pro dokonalý lidi, ale pro ty, kteří poznali, že jsou rozlámaný a že potřebují toho, který přijímá, který léčí, který snímá hanbu. Že už se nemusí schovávat. A tak tě, Bože, teďka prosím i za každého, kdo je tady a kdo se někde našel i v těchto těch příbězích, v tom příběhu toho malomocného muže. Prosím za to, aby dneska nebo v těch dalších dnech mohli prožít to svoje setkání s tebou. To, že ty snímáš hanbu, že ty snímáš vinu, že ty nám umožňuješ vyjít do světla a už se nestydět. Ne proto, že jsme dokonalí, ale že ty jsi nás přijal takový, jaký jsme a uzdravuješ nás. Amen.